кеп кер адатлы радиосы. Сөйгіні достағылық форматтілің рейділі. Бүгін 2020 елің 14 декабрі кептенің бағдар ғуни. Кептенің жемуі таланды ғуни кептешіклермедік динглемеға чағырия. Форматтілің рейділер, бұ кепті адатлың веб сахипасынна ин көп околон хаварларын ғасыны 5-ші ғуның күніртанынақы көркөзілері көрі Ашқавадың халқары хова мензілінінәкі парақорлық ацықтыр дейін атлен чапеден хаварымыз шеккер. Шейлі де, Түркменстанның дашары ішлер министері Европа өлелесігінің екор дәрезелі дипломаты өлен қызматташлығы маслахатлашты. Human Rights Watch, Түркмен активистлерінің адаласы тұстығылықты ғ Doğam ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabat'ta Erdoğan pedeşken ulen iki taraflığın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okuzu çekiptir. Bu kepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca Gardian atlen çap eden havarımız bolly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukor dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının baş assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadıkhan'ın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinden çetleşme bulman eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyny bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip Resmi metbuat xabar berýär. Forumyň dowamında çykyş eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan pursady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путинин кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол санда Казахстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны, зенгетчілің оңынды қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың оңыз ирасында Кремль, Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar beripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlan giyinge uvrumlu ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerikanın huvandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilan gepleşiklerin yygdamlaşmağı bilen Putin'in NATO agdaty Türkiye'nin lideri bilen geçirjek kepleşikleriniň dowamında ara alıp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı yayradan beyanatında tarapların Ukrayna meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da yeňişleýin pikir alysandyklaryny habar berdi. Soňra Russiýa Türkiýe gepleşikleri dar düzümlörün gatnaşmagynda dowam etdirildi. Duşugy ýyzy bilen Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şarif hem goşuldy. Makalanın tayarlanan purtody gepleşikleriň mazmunu boýunça taraplaryň hiç biri resmi beýanat bilen çykyş etmedi. 2022-nji ýylyň fevralynda Kremliň Ukrainadaky başlan giňe wurumly ursy barada umumyň häzir çylny dymyp gelýän türkmen medeniýetinde hem 12-nji dekabryň öýlenine çylny ýagdaýa laýyklykda Russiýa Türkiýe gepleşikleriniň mazmunu boýunça hiç ýyly maglumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnaşmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlörçe büccet işgarlarının studentlerin dağı dan bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytahtın yüzlörçe büccet işgarını, yukarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çar için dangdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem özümüzü satın alırttılar. Adamların nobatı yüzlerce metre yetti diysem yalnışmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleyip efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnaştırılan bilim işgarlarının biri habarçıymıza gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metr. Üstündäki el gaýşaryp duran ozalky awtoritar lider Sapar Murat Niýazowyň gyzyl çaýlan heýkeliniň beýikligi bolsa 12 metr bolup, binanyň jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çareden ense mehepte odol Aşgabadın hakimetleri, vilayetten gelen yasayıcıları, Türkmen payitahtından öz yasayan tevitlerine hem mecburi uğradı başladılar. Mundan başka 8-12 dekabr ağırlığında payitahtın itaat köçüleri petiklendi, avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çaklendirildi. Seyle de dilekçiler ve arakorlar vaxtlayın tutsakana yerleştirildi. Üýsüz itler pisikleri zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşayıcı uluğulara ıslangıları dakıp yukarı basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palasları ve öy koçlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dasarı yurtlu mehmanlarda palajitil ve şekil öğretecek olup gözçün ediyen hareketlerinden yadadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yasayıcıların biri 11. dekabrda gişlik habarçıymıza gurrun verdi. Çäklendirmelerin çäginde ilata resmi davarlar geçip kutoryansa, toy sadakları vermek, sol sandı çadırları kuramak qadagan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü däl diýilip ýygnan edildi ve bir taraplyk günü münasebetli 231 tutsagyň güni geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutsaglaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininleýärdiňiz. Ahal vilayetinin tezini travını yaşayan önkü haruğullukçuların bir neçesi yerli havarçimiz bilen duşup öğrenlerinin hareket adatlıklarının çeklenirliyenliğini, beylekir ayetleri ali kanun esasında dasarı yurtlara gidip kazanç etmek, maskal etmemek mümkünçülüklerinden mahrum edilenliklerini gurrun verdiler. Yurt içinde eklenç etmek mümkünçülüğünü tapmadığı ayetler öz seslerini eşittirmek isleyenliklerine ediyarlar. Bu çeklendirme varı dakı maglumat resmi Aşgabatda Türkmenistanlıların Ukrayna'da kurşu katnaşma gülen vağlı aradaların inni bir neçeyli veri yokorlanma gülen bağlı olup görünýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk gatarlary ýeri yerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge, okumaga gidýän we bu ýurtda galmaga çalyşýan türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňy bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýanlygyny duýdurýarlar. 2019-njy ýylda Mar welaýatynyň guşgy, käzirki Serhe davat etrafında serhet kulluğunu işleyen 4 afserin tasdiklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän onlarça ýyllap işleyen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem rehmet migrasiýasyna gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Adatlyň çeşmelerinin we öňkü garawlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen garawlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp tünçülük wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde garawlaryň hozurlugy tozýar. Maşgalada agdalalyk döreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolman dargamagy sebäpli harby ofitserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. İlk vasta bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onlar çyl harby bölümlerde diňe buyruk etasynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydılmalılığın soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, COVID virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek köşerip hususu dukanlara paylaşıp başlandıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkünlerleyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnançy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýzymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huwa menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, olara siz Russiýa döwletini saýlapsyňyz. Näme, uruşa gitmek isleýärsiňizmi diýipdirler. Olar ýok, uruşa däl, çağ iklimi üçin işlemäge gitsek bolýar. Russiýa bolmasa Dubaýa ýa-da Türkiýe gitmekçi bolsak geçirersiňizmi diýip sorap, ýene ýok, bolanok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkar olar şun kuneçenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem ençe megedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonca gününüzem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruştan iyrini gelmecek ya da maip bolcak Türkmenlerin hem ağır olmacaktuğunu ısaret ediyar. Ukrayna'nın haçu zid, yani yaşama üstleyarın adli derine utaslaması suyulun mayınını Türkmenistan'ın adından 171 rayetinin Rus koşullarının hatarını koşulup Ukrayna'nın arşısını sövüş yandığını anıkladı. Bir yada evlen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin önkü karvuları hakimliğe çağırıp olurun biometrik pasportlarını ellerinden alýanlygy, Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuny gatnaşmazlyk barada gurrun geçirýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary 2023-nji ýylyň awgustunda Balkan welaýatynda 200 golary harwişgärin öz ardalary bilen iýişden çykanlygyny habar beripdi we şondan bäri näçe harwiniň iýişsiz galanlygy belli däl. Metduat habarlarından çen tutulsa, Türkmen häkimiýetleriniň öz raýatlarynyň uruş hereketlerine gatnaşmak üçin hakyna tutulmagynyň öňüni almak ugrunda dillen ýa-da gadaganlyk bilen edýän tagallalaryna garamazdan Russiýa Türkmen raýatlaryny esasan hüjüm bölümlerini çekmek synansyklaryna üstünlük gazanýar. Görnüşünden berilýän maglumatlarda Rus goşununy söwüşýän Türkmen raýatlary Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa da, olaryň sanynyň 23-nji ýyldan bäri kim-kimden köpelýändigi öňe sürilýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär we bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbaňlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanly köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda kairatynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Birinci sowalymyza geçsek, köp aýallyk şu wagt Merkezi Aziýada öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran ýaly görünýär. Sizde ýagdaýy görkezýän sanlar barmy?
Köp aýallyk poligamiýa Merkezi Aziýada çyrşyrymly we jedel mesele bolmagyna galýan. Bu mesele aýratyn dalalçylar tarapyndan öwrenilýär, ýöne anyk bir san ýok, hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 400-inde hem köp aýallyk jinayet hasaplanýar. Diňe Gazakstanda köp aýallyk jinayet hasaplanmaýar. Şar zonada olup gümürtük mesele uğruluşu var. Şonun için bu mesele garankılıkta galiye. Öğrenmek katı kıyım oluyor. Köp aýallyk meselesi kaldırılanına şeyle meselelerin konteksinde kaldırılıyor. Patriarhal cilniyetçilik katnaşıkları, aýal gyýylyň ykdysady taýdan garyplaşmagy, alaşdyrlyk, ker ve bilmedinleri hıvısın peselmeli, dini dertte sorular. Adatı bir ýaýran zat ýaly görünse de köp aýallyň jemgyýetçilik tarapyndan näme derejede kabul edilýändigi näme bilen bolmagyna galýan. Bu gatnaşyklaryň din we döwletiň dünýä tebigatynyň bolmagy baglanşy sebäpli Gazakstanyň Gyrgyzstanyň jemgyýetinden gyzgalanly jedilleriň döreniňe sebäp bolýan. Nämin bir barlygy ukap gördüm 19-njy ýylda Pew Research Center tarapyndan geçirilen pikir soraglygyna görä Gyrgyzstanyň musulmanlaryň 53 ötürme, Gazakstanyň 62 ötürme, Täjikistanyň 47 ötürme köp aýallyk moral taýda näde öwrüldi diýip jogap beripdir. Ýene bir trend bar şu ýerde, Gazakstanyň meselem köp aýallygy pozitiw käte özüne çekiji häsiýetini synedip bolýar Gazakstanyň. Gazakstanyň gurupli bilimli aýallaryň arasynda 2-nji aýal bolmagy saýlanýar hem bar. Olar ýollaş hökümini nikada duran erkekler saýlaýarlar. Munu näçili bäxwit wer diýersiňiz siz? Munu näçili bäxwit bar? Gaýyn eneden azat öz başda durmuş bolýan gelinlik goşlaryna protest görkezmek kim diýsek bolar. Bu ýagdaý aýallar pida bolman öz durmuşyny, öz başdaklygyny, gatnaşyklaryň şertlerini özleri ketirler bilýäninden habar berýär. Buny bir näçe alym, bunma taralymy öwrenip gelýär şu trendler galagsanyny. Indi jemläp aýsa köp aýallyk barydaky jedil Merkezi Aziýada dowam edýär esas taraplar. Bir tarap bu teşribäni gadagan edip, ejiz aýal gyzlar we çagalar üçin kanuny oraly üçin etmelidir. Belki bir tarap köp aýallyk kanunlaşdyryp, düzgünleşdirýän reformalar talap edýär. Meselemi näde bilýänsiňiz, Gyrgyzstanlylar köp aýallygy kanunlaşdyrmak baradaky jedeller bilen şuat ýüzde ýüz bolýar. Parlamentin hödürlän kanun taslamatyny Gyrgyzstanyň prezidenti aýal gyzlar çagalar üçin kimsesiz ýagdaý diýip ýetirdi.
Айнават коңшыурларда кыяк дейден хабар берген кәбір мағлуматлар душ келер Түркменстанда кыяк дей барады мағлумат бар ми?
Ал бүдір Түркменстан яптылығына ғалиян джиниетімізден олур гүрмедік колия бізден білмедік колия тиялы ялбай дуам едия. Бірзады біз анық білияз, илат арасында көп аялып тежиребетінде чыдамлық бар. И бұ тежиребен совет дөуіміне хем дуул ятырп болмады, елбетті совет дөуіміне бұ ачық ядылар лярды. Ни көп аялып Түркменстанның конституциясына, халқары бошыларына, аялларын хукуклары, шағылын хукуклары ойша конвенцияларына дуул тесиелян яйран ялбай. 24-нче елдан БМГ-дә эдем чыгышына Мәхри Башимова тен биринең икенчесе 10-нче аялы булсам, аялым бошлар бар диде. Хөкүмәт делегациясы юртта күп аялык җинаят ве шәйле ягдайлар хасаба алмады дип хасап берип келгән, яңа берде, шәйле хасабат берде. Түркменстанның җинаят кодексы Түркменстанны күп аялыгы юл бирелмәер дие, Түркменстанның дине заксия дарасы тарафыннан билдегәннән никах карар ителгән. Ине Yine bir gıdıklı san var. Siz bilen paylaşasım eleyene UNICEF'ın sani Türkmenistanlı ayar yılların 58 götürümü yolluş tarafından zorluğun dürlü görünüşünü aklap kavul ediyor diye. Bu resmi san. Ilmi varlıkları göre poligeniye köp ayarlık bilen maşkaladaki zorluğun arasında yakın bağlanış var. Belki yurtlarda ceza verilenler var da malumat var. Tercihistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı kanun işleyen ok. Суд işleri ceza verilenler var da hiç bir malumat yok. Yani ilat arasında, resmilerin arasında bu tecrübenin kada ürünlüğü var da gülümleri ediliyor. Bunu tasdikletmek katı kıyım. Türkmenistan'daki devlet derecesindeki dımışlık köp ayarlığı resmiler tarafından çıdamlık görgülüyor deyip mani çıkarılıyor.
Айнават Түркменстанда кыягдай хатта Меркеди Азияның бейлік юртлары білен деңіштірленді хем кәбір ары тапауыт көзейлер. Сіз хөкіметің чемелешмегінде джемиеттің қарамағында нәхіл айратинлықтары көріярсыңыз.
Түркменстанда хем меселі бұңшы юртларың контекстіна меңдеш ягдайдан илад арасына қалдырлия, өні ұлы дискуссия йок. Мен үшін ғыдықлиері Hükümetim şeyle atavavalarımızın deyip de sorulun, dolun, gelmen şağırışlarına aramazdan atavavalarımızın deyivi cinayet hesaplanıyor şu an. Milli kanunlarına göre paradoks, kağıt yüzünü dünya Türkmenistan'ı aşı konservatif hükümet köp ayarlığı göz yumuyor. İtlenik meselen boyun alsan, sen hükümet olup iş geçirmeli olayan, biraz gıymırlamalı olayan, milat bilen iş geçirme için çıktı etmeli olayan. Bu olsa şu an avtoritar hükümetin behvidine değil. Umuman avtokratiyada ahlak naşıklar şeyle çar doğuna da olup geçiyor. Kanun var, yönü ol iş yüzünde işlenok, ulanlanok.
Айнават Түркменстанды көп аялыгын кийин айрандыгын юрд ичиндеги хабарчыларыбыздын маалыматтарынан анык адамдардын турмуш мисалдарынан ва социал медиадагы дискуссиялардан көрсө болот. Түркменстандагы хабарчыларыбыздан келген кээбир маалыматтарды диңлели.
Түркменстанды көп аялык өнкүсүндөн хас көпөлдү. Озол кээ вакыт биринин 2 аялы бар дийердилер. Инди болсо 2ден биринин маскаласы көпөлдү. 2 аялы бар дийилер.
Hädir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup kaçıp gitmeğine razı olayan hocalıklar bari.
Kadimi devurlarda bir vayın bir neçe ayalı olurdu. Hädir ki devurda hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş gıydları öğüllerine gelin edip alıyarlar. 60 yaşlı bayağı öğüllerine 18 yaşlı yanı oku utaran gıydı 5. gelin edip alıyarlar. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı oluyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına zay alıp beriyar ve çağa doğru diyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin köp ayarlık bilen bağlı hedir kıyağdayı suratlandırıp, yurdun dürlü künceklerinden veren mağlumatlarını dinledik. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz salam doğa naatlı gepleşikimizi dinleyersiniz. Onu Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdi Yival Paryarın. Bizim hemişeki mihmanımız Sağlık Programası'nın ve Progress Fondu'nun esatlandırıcısı Aynavat Yaylıymıva. Айнават кепляшегімізі довам еттіріп, бұяғдайың себәплеріне кечелі. Көп аялығың яйырымағына нәме себәп болар сезің пікіріңізші?
Ниянқы белі әкечен контекст kontekstimiz, boŋşy ýurtlardaky kontekstimiz Türkmenistanda da şoňaly kontekstde bolup geçýär. Köp aýallyk patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny belledik. Aýal reýleriň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini däpde sorularyň ünnölmegi. Inne ýöne ilatyň bir bölegi üçin hem bu täze gatnaşyklary aňladyp biler. Has aňsat ýaly görnýän gatnaşyklary. Rehmet migrasiýasyny hem sebäplere goşup bolar. Migrantlaryň durgalan aýallary ýa-da aýrylan aýallar özlerini birinin ikincisi bulmağın çözüt hükümününe saylayarlar. Yeni bir yagday, bu olsa hükümetin köp ayarlığı kanunlaştıran yurtlar bilen yakın sevda katnaşıkları, Saudi Arabistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri bilen, sevda bilen dürlü medeni dini endikler hem import ediliyen, biznesmen, gruplu Türkmenistan'ın erkek adamları için şu yerler hem ilham çeşmesi olup biler.
Türkmenistan'da ve beylik merkezi adi yurtlarında öylenen erkek adamın başka yar bilen yaşaşmağını dünge nikah bilen düzgünleştirmek ve buna maşkala diymek tendensiyası yayrayar. Türkmenistan'ın kanunlarında köp ayarlığa yol berilmeyar. Bu yagdayda dini nikah maşkala hukuklarına kepil geçip bilyar mı sizin pikirinizçe?
Yok, dini nikah maşkalanın dünyevi kanunla hukuklarına kepil geçip bilen ok. Maşkala kodeksinde Türkmenistan'a dini zaks edarası tarafından illegalna nikah karar ediliye, dini dep desturlar boyunca nikahlaşmanın hukuktaydan ehmiyeti yok deyip bilinliye, anık bilinliye. Dünyevi kanunu layık resmileştirmedik katnaşıklarda erkek adam şahatını katnaşıkta bolyan ayali terkese, yine kanuntaydan aliment ya da miras alırmak hukuklardan peydalanıp bilen ok. Bu olsa ayarların ve çağrıların hukuksuz almanı ve kanun taydan gorulsuzluğuna yol açıyor.
Bizim regionumuzun masalında seyrese köplenç problemanın sosyallık tasadi sebepleri gozgalyar. Ol din bilen hem ilteştiriler. Sen bundan başka hayatı da olsa bir sebepleri görüyorsunuz mi?
Kogu yine bir sebep ne? Tutmasana ayar yılın öldüğünü bilen bahasının arzularının ütkümeyi olmamağı olup duruyor. Bu mesele düklü öğrenmeli. Muna hoşan koşuyan isaat faktörlerin biri Sovet sosyalist sistemanın gımmatlıklarının edenetlikli kapitalizme geçiş. Şu at hükümet derecesinde sana dine ene gayenine olmak maddeyli hüdürlünya. Ol hem doğru devlet kolluğu ulan değerli dine sözü. Tutmasana ayar yılır sağlı iktisadı gorulsuz olmağına galiyan durmuşa çıkmak iyike tek ardı uğurluya. Yine burada adı verilesim geliyen erkek adamlarımızın bahtsızlığının onların maşkala vurmak düşünceleri bilen bağlanışına havar veriyor. Yeniden yayran yağda yine şeyle yağda var, şeyle düşünce var. Yine tam birini tapar. Bana men öğleniyorum. Yerine dinersin yöne baktığımı ikinci ayalım bilen gözlersin diyen fikir var. Bu yerde erkek adamların gorulsuzluğu gıyısı ömrü yokkuru keselçilik bilen bağlanışıyken bol biler. Bizim medeniyetimizde oğlun şaha öz yoruluklarını beyan edip bilmek öğretilen ok.
Aynava Türkmen cemiyetinde kävirler diyen anların adatça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığa maşkala kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pikirleri adatlık radyosuyla gürleşen Türkmenistanlı diyen anların özleri öne sürerler. Gelin şöyle haberçimizle söhbetteş olan Türkmenistanlı kävir gelin kıyızların pikirlerini dinleyelim. Yurtdaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kıyızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kıyızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiliyar. Şu sebepten hem Türkmen kıyızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal bolmağa razı bolyanlar bar. Muna Türkmençilikteki bolgusuz gepler yağını adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da doğmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı doğmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağa mecbur ediliyarlar deyip adatlıkla gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşme nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövkülçülükleri dörüdyar.
Suat Türkmenistan güçlü depopulyasiya ilatın azalmalı tolkunnu baştan geçirýär. Şu wagt resmi ýylat ýazgynda görä ýenanlyň we erkekliň sany deňrek. İkisi migrasiýa çykýan, durmuş ýallyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýrylan aýallar bar. Şeýle topolar üçin bu çykalyaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgüýän trendler barada xabar berýä, gymmatlyklaryň ütgeýändiginden xabar berýä. Şeýle ýerdäýde bu garyp gurup bedel erkek adamlara yarama täsir edýä. Esasan hem ýaş ölümini üýleýän adamlara. Olary üçin maşgala urmak, gelin tapmak bazary daralýa. Netijede näme syn edýär? Mähil ýerdäýe syn edýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp oglan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýerdäý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp aýalygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaý nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenilmedik mesele merkezi ajada hatan türkmensany anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýaly goldamaýan dini uýan adamlar bar, ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýaly goldaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, syýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmaly bolýar, adamlar köp aýallykda öz baltyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bolup bilýär. Şeýle köp aýallyk diň gatnaşyklar diýär.
Aýnawat şerde gepleşigimiziň şuňky sanyny jemletek, biz bu temany indiki gepleşigimizde dowam etdirer. Hormatly radio dinleýijileri, size salam dowam atly gepleşigimizde dinlediňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz şuň köp aýallyk temasyny gozgadyk. Bu meseläni indiki gepleşigimizde dowam etdirer. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.